Julai 3 mwaka 2019, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, vile vile kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale utakayoyasikia kwenye matangazo haya ni kwamba ripoti ya shirika la kufuatilia haki za kibinadamu ya wabana maafisa wa polisi wa Kenya kwa mauaji katika mitaa ya mabanda, lakini halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi inasema visa vilivyoorodheshwa vimekuwa vikichunguzwa tangu mwaka uliopita 2018.
Kiangalia kwa kina, hamna sababu yoyote ya kuua hao vijana. Ilhali polisi wanadai kwamba vijana hao walikuwa ni wahalifu, lakini sasa hivi haiwezi kujulikana maana sasa washafariki.
Na katika habari nyingine, tume ya haki za binadamu, tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa yasema Burundi ipo katika hali ya kuingia kwenye mgogoro mwingine mbaya wa kisiasa wakati inaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao.
Basi msikilizaji, tunakukaribisha kwa mara nyingine katika matangazo haya nusu saa. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama nchini Kenya katika jiji la Nairobi imewahukumu washukiwa watatu wa ugaidi kufuatia shambulizi la kigaidi la mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa. Raia wa Tanzania Rashid Charles anayetuhumiwa kuhusika katika shambulio hilo amehukumiwa maisha gerezani. Wa Kenya Hassan Eden na Mohamed Abdi maarufu kama Mohamed Ali Abikar wamehukumiwa miaka 41 kila mmoja. Kulingana na gazeti la Kenya la The Standard, watatu hao walipatikana na makosa ya kupanga na kushirikiana na wanachama wa kundi la Al-Shabaab kutekeleza mashambulizi ya kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa yaliyoua wanafunzi 148. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameshtumu mashambulizi ya anga katika vituo vinavyohifadhi wahamiaji nje ya mji mkuu wa Libya na kuua takriban watu 40. Maafisa wa afya wa Libya wamesema kwamba watu hao wote waliuawa na mashambulizi hayo ya anga siku ya Jumanne na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa. Mjumbe wa tume ya Umoja Mataifa ya wakimbizi Filippo Grandi amesema baada ya mashambulizi hayo kwamba raia hawapaswi kulengwa na haipaswi kuwashikilia wahamiaji na wakimbizi. Ameongeza kusema kwamba Libya si sehemu salama kuwarudisha wahamiaji ambao wameokolewa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwa njia ya hatari ili kwenda Ulaya. Grandi ametoa wito kwa mataifa yote yenye ushawishi kwa pande zote zenye mgogoro kukaa pamoja kushirikiana kumaliza mapigano. Naye mwenyekiti wa tume ya Afrika Musa Faki Mahamat ameomba uchunguzi huru ufanyike kuhusu mauaji hayo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya Hassan Salame leo amesema mashambulizi hayo ya anga dhidi ya vituo vya kuhifadhi wahamiaji yanaweza kutazamwa kama uhalifu wa vita. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo kwamba Iran itaanza usindikaji wa uranium kwa kiwango cha juu ndani ya siku kadhaa, labda tu itaachana na mpango huo kama itaona kuna afueni ya vikwazo kutoka kwa mataifa yaliyotia saini makubaliano ya mwaka 2015 ya kuzuia mipango yake ya nyuklia. Makubaliano yaliyofikiwa na washirika yalikuwa na azma ya kuondoa hofu kwamba Iran inaelekea kuwa na silaha za nyuklia, na miongoni mwa vipengele vingine vya mkataba huo ni kuzuia Iran kusindika uranium juu ya kiwango cha 6.67% na kwamba inaweza kuwa na kilo 300 tu katika akiba yake. 3.6% natosheleza kwa malengo ya nishati ya nyuklia, lakini ni cha chini kwa 90% kinachohitajika endapo itataka kuwa na silaha za nyuklia. Zimbabwe imeishiwa na hati za kusafiria na pleti za namba za usajili wa magari, na hivyo kuwalazimisha raia kusubiri kwa muda mrefu kupata. Hii ikiwa ni dalili nyingine kuhusu uhaba mkubwa sana wa dola ya Kimarekani katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Idi Ligongo naisoma ripoti kamili.
Matumaini ya Rais Emmerson Mnangagwa kufufua uchumi wa nchi baada ya kuchukua madaraka kutoka kwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe mwaka 2017 bado haonyeshi dalili nzuri. Wananchi wa Zimbabwe walikuwa wamegubikwa na uhaba wa dola za Kimarekani, mafuta, mkate na umeme kukatwa kwa saa takriban 15 kwa siku. Wiki iliyopita serikali ilitangaza dola za Zimbabwe ndio fedha halali katika taifa hilo, na hivyo kumaliza takriban muongo mzima wa kutumia dola ya nje, na hivyo kuchukua hatua nyingine ya kuzindua tena sarafu yake iweze kutumika kila mahali nchini humo. Leo Jumatano, ofisi ambayo inahusika na utoaji wa hati za kusafiria mjini Harare, kulikuwa na msururu wa mamia ya watu kuanzia saa 11 alfajiri wakisubiri kuwasilisha maombi ya pasipoti. Majibu waliopewa ni kwamba wanaweza kuanza kufuatilia maombi hao mwaka wa 2022. Hii ni kwa sababu karatasi maalum na wino unaotumika kuandika hati hizo, vifaa ambavyo vinatakiwa viingizwe kutoka nje ya nchi na hakuna fedha za kigeni. Pasipoti ya kawaida nchini Zimbabwe gharama yake ni dola 6 na senti 32, na endapo mtu anaitaka haraka anatakiwa alipie gharama kubwa zaidi, ambapo itapatikana katika muda wa saa 24. Lakini hivi sasa hakuna huduma ya kupata pasipoti kwa haraka.
Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumrazi, hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa maandamano nchini Sudani leo wamekubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na majenerali wa utawala baada ya wito uliotolewa na wasuluhishi wa Umoja wa Afrika na Ethiopia kuzisihi pande zote kuanza tena mashauriano yaliyokwama. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kiongozi wa vuguvugu linaloongoza maandamano Madani Abbas Madani amewaambia waandishi wa habari kwamba chama chake cha Alliance for Freedom and Change kimekubali kufanya mashauriano ya moja kwa moja na majenerali chini ya himaya ya wasuluhishi wa Umoja wa Afrika na Ethiopia. Madani amesema moja ya masharti yao ni kufikia uamuzi mnamo saa 72. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe mapema leo amesema kwamba Japan haiwezi kuwapatia wa Korea Kusini kipaumbele cha nini cha kuwauzia, kwa sababu nchi hiyo haijatia saini makubaliano yoyote yanayohusiana na mgogoro ambao Japan imedai kutatua tayari. Abe alikuwa akijibu kosolewaji kuhusiana na wasiwasi uliopo baina ya majirani wawili katika mgogoro wa Korea waliolazimisha kufanya kazi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Alikuwa akitetea uamuzi uliotangazwa Jumatatu kuweka vikwazo kwa bidhaa za Japan zinazohusiana na nishati ya umeme kwenda Korea Kusini.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi inasema nchi hiyo ipo katika hali ya kuingia kwenye mgogoro mwingine wa kisiasa wakati itakapoitisha uchaguzi mkuu mwaka ujao. Jopo la watu watatu katika tume hiyo ya uchaguzi linasema chama tawala kinajaribu kuwanyanyasa na kuwakandamiza wapinzani na kujenga mazingira ya uchaguzi usio huru na haki. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa tume hiyo ya uchunguzi kwa Burundi ameonya kuwa mwanya wa kidemokrasia katika nchi hiyo unaanza kupungua kwa kasi ya haraka. Wakili wa Senegal Dudu Dien anasema juhudi za serikali kuwashawishi wafuatiliaji kwa hali imerejea kwa ya kawaida tangu mgogoro wa kisiasa mwaka 2015 inabainisha wazi kuwa kuna mwanya ambao haujazibwa. Uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi mwaka 2015 ulisababisha mapambano makali na maelfu ya watu kukimbia nchi ili kuepuka vitisho na ghasia. Dien, ambaye amewasilisha ripoti ya tume kwenye Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa jana Jumanne, anasema kwa ukiukaji mkubwa wa haki unaendelea. Anasema ukiukaji umejikita katika nyanja ya kisiasa wakati wa kura ya maoni ya mwaka 2018 ambayo iliitishwa kwa ajili ya marekebisho katiba na kumruhusu Nkurunziza kuwania tena kwa vipindi viwili zaidi. Dien anasema waathirika wengi ni wapinzani na wanachama wa chama kipya ambacho kinalenga kukishinda chama tawala.
Members of this party are regularly subject to threats, arbitrary arrests and detentions, beatings, even torture. The party itself faces several challenges.
Wanachama wa chama hiki mara kwa mara wanakumbwa na vitisho, ukamataji holela na kutiwa ndani, kupigwa na hata kuteswa. Chama chenyewe kinakabiliwa na changamoto kadhaa katika kutekeleza shughuli zake za msingi kama vile kuandaa mikutano au kufungua ofisi.
Dien anasema tume imepata ushahidi wa hofu kuhusu haki katika uchaguzi wa mwaka 2020. Anasema uchaguzi huru na wenye hadhi hauwezi kutokea pale ambapo ni chama tawala tu kinaweza kufanya shughuli zake kwa uhuru wakati sauti huru zikikandamizwa.
The history of elections in Burundi, including last year's constitutional referendum, has always been marred by violence and serious human rights violations.
Historia ya uchaguzi nchini Burundi ni pamoja na kura ya maoni mwaka jana kwa ajili ya marekebisho ya katiba. Siku zote hugubikwa na ghasia na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Dalili za kutia wasiwasi tayari zimeonekana katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu.
Tume imeisihi serikali ya Burundi kuchukua hatua madhubuti kufufua tena umuhimu wa kuwepo mwanya wa kidemokrasia ambao ni muafaka kwa kuitisha uchaguzi wenye hadhi. Balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva, Renovat Tabu, ameipuuza ripoti hiyo ambayo anasema inatoa picha isiyo ya kweli ya mpango wa kutaka kudumaza juhudi zinazofanyika wakati nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Balozi anasema tume haikuwasilisha ushahidi wowote kwamba uchaguzi unaweza kuwa ni sehemu yenye ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu. Anasema ni rahisi sana kudanganya pale ambapo madai yanakuwa vigumu kuthibitishwa na kuita ripoti ya tume kwa ni kitendo cha njama.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani Jumanne imelitaja kundi la wanamgambo ambalo limefanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa Pakistan na raia wa kigeni kuwa ni taasisi ya kigaidi. Marekani imewakataza raia wake kufanya biashara yoyote na wanachama wa chama cha Baluchistan Liberation Army BLA ambacho kinapiga vita utawala wa Pakistan. Serikali ya Pakistan imepongeza hatua hiyo ya Marekani. Chama hicho cha BLA kina ngome yake katika jimbo la kusini magharibi mwa Pakistani lenye rasilimali nyingi, ambako China iliwekeza mabilioni ya dola kwenye mradi kabambe wa ujenzi wa miundombinu. Kiongozi wa upinzani nchini India, Rahul Gandhi, leo amejiuzulu kwenye uongozi wa chama chake Indian National Congress baada ya chama hicho kushindwa na chama tawala Bharatiya Janata Party cha waziri mkuu Narendra Modi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Mei. Gandhi ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba uwajibikaji ni muhimu sana juu ya mustakabali wa chama chake. Gandhi aliongoza Indian National Congress tangu Disemba 2017. Alijitahidi bila mafanikio kushinda uchaguzi ile awe waziri mkuu. Baba yake, babu yake na bibi yake wote waliwahi kuwa mawaziri wakuu wa India. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani leo ameamuru ufanyike uchunguzi wa haraka juu ya ripoti inayodai kuwa kuna maafisa wa mpakani wa sasa na wa zamani wanaojumuika kwenye mtandao wa Facebook kuandika maneno ya ubaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi ya wahamiaji na baadhi ya wabunge wa Marekani wenye asili ya Amerika Kusini. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Kevin McAllinan amesema mfanyakazi yoyote atakayekutwa na hatia ya kuvunja sheria atawajibishwa. Amri hiyo ya kaimu waziri McAllinan ya kuomba uchunguzi juu ya kashfa hiyo inatokea siku mbili baada ya tovuti ya ProPublica kusema machapisho yaliyowekwa na maafisa hao wa usalama wa mpakani yanajumuisha picha mbaya za kingono na matamshi ambayo alibeza wahamiaji, ikiwa ni pamoja na kutangaza hadharani kifo cha mwanamume raia wa El Salvador na mtoto wake wa kike wa miaka miwili ambao walikufa maji kwenye mto.
Tuelekee Kenya ambapo ripoti ya utafiti uliofanywa na shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch inasema kuwa polisi wa Kenya wamewaua watu wasiopungua 21 kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi tangu Agosti 21 mwaka 2018. Anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, halmashauri ya kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi nchini Kenya, IPOA, inaeleza kuwa imekuwa ikichunguza visa 133 vinavyohusiana na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa wa polisi.
Matokeo haya ya utafiti kutoka kwa shirika hilo la kimataifa linalofuatilia haki za kibinadamu yanaonyesha kuwa polisi nchini Kenya mara kwa mara wameshindwa kuzingatia sheria katika ufuatiliaji wa mauaji yanayoripotiwa mikononi mwao, kuchunguzwa na kuwahukumu wale wanaopatikana kuhusika katika mauaji hayo. Mitaa ya mabanda ambayo inatajwa kuathirika na mauaji haya ni Dandora, Madhare, Isili na Kayole. Tangia Agosti 21 mwaka 2018, Human Rights Watch linaeleza kuwa watu hao 21 kutoka Dandora na Madhare wamepoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi kwa tuhuma kuwa walikuwa wahalifu. Utafiti huu unaonyesha kuwa shirika hilo liliwahoji watu 35 wakiwemo mashahidi, familia za waathiriwa, wafanyabiashara katika mitaa hiyo, wahudumu wa hospitali kadhaa jijini Nairobi na wanaharakati wa haki za kibinadamu katika mitaa hiyo iliyotajwa. Human Rights Watch linanukuu chanzo cha habari katika kikosi cha polisi nchini Kenya chenye maelezo kuwapo kwa orodha ya majina ya watu fulani ambao wanalengwa kuuliwa na maafisa wa polisi. Orodha hiyo inajumuisha watu waliofarakana na maafisa fulani wa polisi na vile vile wale wanaojihusisha katika wizi wa kimabavu. Mojawapo wa visa vinavyotajwa na shirika hilo katika utafiti wake ni kwamba Aprili 17 mwaka 2019, kikundi kinachoaminika kuwa sehemu ya kikosi cha maafisa wa polisi almaarufu The Pangani Six kiliwaua wanaume watano na mvulana mmoja katika maeneo tofauti. Tarehe hii vile vile Human Rights Watch linanukuu mashahidi wawili katika kitongoji cha Mlango Kubwa kwamba walishuhudia maafisa sita wa polisi wakimkamata kijana wa miaka 17 kwa tuhuma za kuhusika katika wizi. Kilichofuatia baadaye, hata baada ya kijana huyo kukiri kutohusika katika wizi huo, waliwaona maafisa hao wakimburura nje ya nyumba yake, kumfanya kupiga magoti na kumfyatulia risasi na kumuua hapo hapo hatua chache kutoka kwa nyumba yake hiyo. Hivi ni baadhi tu ya visa vingi ambavyo utafiti huu unavinukuu kuwa ni mazoea ya maafisa wa polisi nchini Kenya kuwakamata vijana kisha kuripotiwa kutoweka mikononi mwao na kisha baadaye mili yao kupatikana katika hifadhi za maiti viungani mwa jiji kuu la Kenya. Afisa mkuu wa mawasiliano Afrika Mashariki katika shirika hilo Audrey Abuire anaeleza VOA Swahili kuwa utafiti huu unajenga picha mbovu ya maafisa wa polisi wanaopaswa kulinda maisha ya wananchi.
Pendekezo kuu ni kwamba uchunguzi ufanywe, maana tunaona kwamba kuna tatizo sugu hapa. Mauaji sio mambo ya kirahisi, labda naweza kusema ni tatizo sugu ambalo tunahimiza serikali ifanye uchunguzi ili waliofiwa waweze kuona kwamba labda hao wamepata haki.
Juhudi za kuzungumza na msemaji wa polisi Charles Owino na msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna hazikufua dafu, kwani hawakuwa wanapokea simu. Hata hivyo, halmashauri ya kufuatilia na kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi nchini Kenya IPOA inaeleza kuwa imekuwa ikifuatilia sababu za mauaji ya watu zaidi ya 100, mengine yao yakiwa yanayowalenga maafisa wa polisi, jinsi anavyoeleza mwenyekiti wa halmashauri hiyo Ann Makori.
Wengine ni kwa sababu tunaweza sema polisi wetu hawakuchukua hatua haraka iwezekanavyo, wengine pale mob justice au crime, na wengine ni kwa sababu ya sababu ambazo zinahusika na polisi. Kwa hivyo ziko sababu tofauti tofauti ya hizi vifo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mchunguzi wa Umoja wa Mataifa anasema kuwa Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa wameshindwa kuiwajibisha serikali ya Myanmar kufuatia miongo kadhaa ya mateso na ukandamizaji dhidi ya Waislamu walio wachache wa Rohingya. Ripoti ya mwandishi maalum kuhusu hali ya haki za kibinadamu nchini Myanmar inajadiliwa kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisha Slane kutoka Geneva.
Zaidi ya wakimbizi milioni moja wa Rohingya wamekimbilia eneo la Cox's Bazar nchini Bangladesh kukimbia ghasia, mateso na vifo huko Myanmar. Mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Yang Hee Lee anasema ana wasiwasi mkubwa kuwa jumuiya ya kimataifa inaanza kufumbia macho hali ya huko.
They are subject to a human rights crisis, responsibility for which lies with Myanmar. It is entirely their responsibility to bring about all.
Wao wamekumbwa na mzozo wa haki za binadamu, jukumu lipo kwa Myanmar. Ni wajibu wao kuhakikisha kuwa hali inaboreka kwa watu wote ambao wamelazimishwa kurejea, na kwa hakika wanashindwa kuwasaidia wa Rohingya waliobaki huko Myanmar, wanaendelea kunyimwa haki zao na wanakumbwa na mateso yanayotendewa na mamlaka, na kuwafanya wale wanaotaka kurejea kutoka Bangladesh kwa wakati kujikuta katika hali ngumu.
Mwaka jana Myanmar iliunda tume ya uchunguzi kuchunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Rakhine, ambako jeshi lilifanya msako mbaya dhidi ya Waislamu wa Rohingya kiasi cha miaka miwili iliyopita. Lee anasema tume haijaonyesha uwezo wa kuwapatia haki waathirika wa mateso hayo. Anasema uwajibikaji kwa Rohingya hauwezi kupatikana ndani ya nchi.
I reiterate what I have said many times, that the international community must ensure justice is brought about.
Narejea kusisitiza kile ambacho nimesema mara nyingi, kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ihakikishe kuwa waliotenda vitendo viovu wanafikishwa mbele ya sheria. Nimesikitishwa sana kwamba miezi tisa kufuatia kutolewa suluhisho la kuwa na chombo huru cha uchunguzi kwa Myanmar bado hakifanyi kazi kama inavyotakiwa. Kuna hatari ya kweli kwamba kutakuwa na mwanya katika uchunguzi kuhusiana na uhalifu mkubwa wa kimataifa na ukiukaji wa sheria za kimataifa huko Myanmar.
Baraza la Haki za Binadamu limeunda tume ya uchunguzi mwezi Septemba ili kukusanya na kutathmini ushahidi kwa uhalifu mkubwa uliotendeka, ikiwa pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu huko Myanmar tangu mwaka 2011. Balozi wa Myanmar kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva, Kiao Mo Ton, anasema shutuma hizi hazina ukweli na wala hazijengi. Balozi amelisihi baraza kumwondoa Yang Lee kama mchunguzi maalum na nafasi yake ichukuliwe na mtu ambaye anasema anastahili kushika wadhifa huo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Katika makala ya afya tunaangazia ziara ya afisa mwandamizi wa shirika la kupambana na ukimwi katika Umoja wa Mataifa nchini Zimbabwe, wakati nchi hiyo inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARV. Hali inaripotiwa kuwa mbaya zaidi kwa raia wa Zimbabwe walioambukizwa ukimwi, hasa wafungwa katika gereza la Harare wanaosema wanapitia wakati mgumu kupata matibabu dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mary Mugawe anasoma ripoti yake Columbus Mvunga.
Maafisa wa Zimbabwe wanasema jela hiyo yenye ulinzi mkali imejaa wafungwa, kwa hiyo hali na kuwa ngumu kutoa huduma ikiwemo dawa za tiba kwa wafungwa wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi. Miongoni mwa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi, wengine wao pia wanasema upungufu wa ARV sio tatizo.
Kilichopo ni ARVs kwa watu wanaoishi na VVU kama mimi, lakini sio dawa za maambukizo kama vile amoxicillin, na kwa ajili ya STIs hata dawa za kutuliza maumivu hatuna. Kwa hiyo kama watoto wa wafungwa wanaugua, hakuna kitu cha kuwapa. Maafisa wanasema mambo ni magumu, hakuna kitu wanachoweza kufanya.
Daktari huyu katika jela, Blessing Dhoroba, anasema upungufu wa madawa unaweza kufuatiliwa katika kampuni ya taifa ya farmasia, ambayo anaeleza imeshindwa kusambaza dawa katika jela kwa muda sasa. Anasema hilo litatuliwa kwa haraka, wafungwa wanaoishi na virusi vya ukimwi watakuwa na dawa za kupambana na maambukizo. Shannon Hada, mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNAIDS, anasema ametembelea Zimbabwe kuangalia ni jinsi gani shirika hilo linawasaidia makundi ya watu walioko hatarini kama vile wafungwa. Hada anasema Zimbabwe ina rekodi nzuri ya HIV na ukimwi, akigusia kwamba mwaka 1990 serikali ilianzisha tozo ya kodi kwa ajili ya kusaidia wagonjwa ijulikanayo kama AIDS levy.
We are worldwide and this includes Zimbabwe. What got us to this point in the response won't necessarily get us to the next level because what's left.
Lakini nadhani tuko duniani kote ikiwemo Zimbabwe. Kitu kilichotufikisha katika kiwango hichi katika kuwajibika sio lazima kitufikishe katika kiwango kingine, kwa sababu kilichobaki kufanya ni kigumu zaidi kuliko tulichofanya awali. Kwa hiyo nadhani Zimbabwe ina uwezo wa kufikia malengo ya mwaka 2020 kwa mfano wa kuwajibika katika HIV.
Baraza la Taifa la Masuala ya HIV na Ukimwi linasema nchi inahitaji fedha za kigeni kununua madawa nje.
I think the shortage has been the shortage of foreign currency. I think we do have the AIDS levy.
Nadhani upungufu wa dawa umetokana na upungufu wa fedha za kigeni. Tunao mfumo wa AIDS levy na unaweza kuziba pengo tunalohitaji. Lakini hatujapata fursa ya kupata fedha za kigeni kwa ajili ya kununua dawa.
Ukosefu wa fedha za kigeni pia umesababisha nchi kukosa uwezo wa kununua bidhaa za msingi kama vile chakula na mafuta. Mapema wiki hii waziri wa afya amesema Harare imeanza kupokea madawa yenye thamani ya dola robo 3 milioni. Hiyo inaweza kupunguza tatizo la upungufu wa dawa kwa wafungwa walio na HIV ambao hawawezi kufanya kazi kujinunulia dawa wenyewe.
Ni makala ya afya na Mary Mugawe. Kesho utasikia matukio ya Afrika na Hadija Riami. Sasa ni awamu yake Patrick Nduimana kukusomea muhtasari wa habari.
Mahakama nchini Kenya katika jiji la Nairobi imewahukumu washukiwa watatu wa ugaidi kufuatia shambulizi la kigaidi la mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa. Raia wa Tanzania Rashid Charles anayetuhumiwa kuhusika katika shambulio hilo amehukumiwa maisha gerezani, na Wakenya Hassan Edin na Mohamed Abdi maarufu kama Mohamed Ali Abika wamehukumiwa miaka 41 kila mmoja. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameshtumu mashambulizi ya anga katika vituo vinavyohifadhi wahamiaji nje ya mji mkuu wa Libya na kuua takriban watu 40. Mwenyekiti wa Tume ya Afrika Musa Faki Mahamat ameomba uchunguzi huru ufanyike kuhusu mauaji hayo, naye mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya Ghassan Salam leo amesema mashambulizi hayo ya anga dhidi ya vituo vya kuhifadhi wahamiaji yanaweza kutazamwa kama uhalifu wa vita. Na viongozi wa maandamano nchini Sudan leo wamekubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na majenerali wa utawala baada ya wito uliotolewa na wasuluhishi wa Umoja wa Afrika na Ethiopia kuzisihi pande zote kuanza tena mashauriano yaliyokwama. Na kiongozi wa upinzani nchini India Rahul Gandhi leo amejiuzulu kwenye uongozi wa chama chake Indian National Congress baada ya chama hicho kushindwa na chama tawala Bharatiya Janata Party cha waziri mkuu Narendra Modi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Mei. Gandhi ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba uwajibikaji ni muhimu sana juu ya mustakabali wa chama chake.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Naitwa Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Basi turuhusu tukutakie usiku mtulivu.